Ergaa gara Ibrootaatti ergame. Gara Ibrootaa boqonnaa tokko. Bara duriitti Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaa garaatiin raajotaan abboota keenyatti dubbateera. Guyyoota bara isa dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate. Waaqayyo ilma isaa kanaan Waaqaaf lafa uume. Waan hundumaas harka isaatti kennuuf isa dhaabe. Ifni ulfina Waaqayyoo isarraa hin calaqqisa. Waaqayyo akkuma jirutti isaan hin mul'ata. Dubbii isaa isa humna qabeessaanis waan uumame hundumaa hin baata. Inni cubbuutti qulleeffamuu erga argachiisee booddee ol gubbaa mirga isa surra qabeessaa dhaqee hin taa'e. Kanaanis maqaan Waaqayyo isaaf kenne maqaa ergamootarra caalaa beekamaa akkuma ta'e. Innis ergamootarra caale. Waaqayyo ergamoota isaa keessaa eenyuun,
"Ati ilma kooti, anarran si dhalcha."
Yookiis eenyuun,
"Ani isaaf abbaa nan ta'a, innis ilma naaf hin ta'a"
jedhee beekaa? Waaqayyo ilma isaa isa hangafa waan hundumaa gara biyya lafaatti yommuu erge immoo,
"Ergamoonni Waaqayyo hundinuu isaaf haa sagadan"
jedhe. Waa'ee ergamootaa illee,
"Inni ergamoota isaa akka qilleensaa, warra isaaf ergamanis akka arraba biddaa in godhata"
jedhe. Waa'ee ilmaa garuu,
"Teessoon kee yaa Waaqayyo bara hamma baraatti, ulee mootummaa kees ulee qajeelummaati. Ati qajeelina jaallattee jallina jibbite. Kanaaf Waaqayyo kee Waaqayichatu si dibe. Dibata gammachuu kanaanis warra si wajjin jiran irraa si caalchise"
jedhe. Ammas immoo,
"Ati yaa Gooftaa jalqabatti hundee lafaa jabeesteetta. Bantii Waaqaa hundinuus hojii harka keetiiti. Ati haftee hin jiraatta, isaan garuu baduuf jiru. Hundumti isaaniis akka uffataa hin moofa'u. Akka wayyaas isaan hin marta. Akka uffataas hin geeddaramu. Ati garuu hin geeddaramtu. Waggoonni kees dhuma hin qaban"
jedhe. Waaqayyo ergamoota isaa keessaa eenyuun,
"Diinota kee ejjeta miilla kee hamman siif godhutti gara mirga koo taa'e"
jedhee beekaa? Isaan kun hundinuu hafuurota hojii warra fayyina argachuuf jiraniif hojjechuudhaaf ergaman mitiiree? Gara Ibrootaa boqonnaa lama. Kanaafis nuyi karaarraa akka hin gorreef dubbii isa dhageenye kana caalchifne. Yaadaan duukaa bu'uun hin barbaachisa. Dubbiin ergamoota Waaqayyootiin dubbatamee fudhatamaa ta'e. Namni isarra daddarbe yookiis namni isaaf dhaga'u dide hundinuus adaba isaaf ta'u hin argate. Yoos immoo nuyi fayyina guddaa akkasii isa Gooftaan ofii isaatii jalqabatti dubbate tuffannee attamitti isa jalaa baana ree? Warri isa dhaga'an immoo dubbii kana nuuf cimsaniiru. Kanarrattis Waaqayyo ofii isaatii milikkitaaf wanta dinqisiisaa karaa garaa garaas hojii aangoo hojjechuudhaan akka jaalala isaatti kennaa hafuura qulqulluu hiruudhaan duukaa bu'ee dhugaa ta'uusaa mul'iseera. Waaqayyo biyya lafaa isa dhufuuf jiru isa nuyi waa'ee isaa dubbannu harka ergamootaa jala hin galchine. Inni caaffata qulqullaa keessaa iddoo tokkotti dhugaa ba'ee,
"Yaa Waaqayyo, namni maali akka isa yaadattuuf? Yookiis ilmi namaa maali akka isaaf dhimmituuf? Yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gad isa goote, gonfoo guddinaa fi ulfinaa mataa isaa irra keessa, wanta hundumaa miillan isaa jala galchite"
in jedha. Waaqayyo wanta hundumaa harka isaa jala yommuu galche, waan tokko illee isa jala utuu hin galchin hin hambifne. Garuu ammallee wanti hundinuu harka isaa jala galuusaa hin arginu. Haa ta'u iyyuu malee isa yeroo gabaabaadhaaf ergamootaa gadi ta'ee dhiphatee du'uu isaatiin amma gonfoo guddinaaf ulfinaa mataa isaarra kaatee Yesuusiin hin argina. Kunis ayyaana Waaqayyootiin inni nama hundumaaf du'a mi'eeffatee akka ilaaluuf ta'e. Waaqayyo inni wanti hundinuu maqaa isaaf isaanis jiraatu, ilmaan baay'ee gara ulfinaatti geessuudhaaf akeekeera. Kanaafis isa fayyina isaatiif sababii ta'e sana dhiphinaan geggeessaa waan hundumaa fiixaan baasuu gochuun hojii isaa ture. Egaa inni qulqulleessu warra qulqulleeffamanis hundinuu kanuma abbaa tokkooti. Sababii kanaaf inni qulqulleessu sun obboloota koo jedhee isaan waamuu iyyallau. Inni
obboloota kootti maqaa kee nan beeksisa, waldaa keessatti si isin faarfadha
jedheera. Dabalee immoo
ani isa nan amanadha.
Akkasuma immoo
kunoo ani asan jira, ijoollonni Waaqayyo anaaf kennes as jiru
jedheera. Ijoollonni kun fooniif dhiiga akkuma ta'an inni obboloota koo jedhee isaan waamu kunis akkuma isaanii ta'e. Du'a isaatiin seexana isa humna du'aa qabu balleessuudhaaf nama ta'e. Warra du'a sodaachuudhaan bara isaanii guutuu garbummaa jala jiraatan hundumaa birmaduu baase. Innoo ergamootaaf utuu hin ta'in sanyii Abrahaamiif hin dhimma. Kanaafis inni fuula Waaqayyoo duratti angafa lubootaa isa o'a qabeessaaf amanamaa ta'uudhaaf namoota dhiifamuu cubbuu argachiisuudhaaf karaa hundumaa obboloota isaa fakkaachuu isa barbaachise. Inni waan ofii isaatii dhiphatee qoramee arge keessatti warra qoramne itti dhufu gargaaruu hin danda'a. Gara Ibrootaa boqonnaa 3. Kanaafis yaa obboloota Waaqayyoof qulqullooftanii waamicha isa Waaqarraa keessaa hirmaattanii Yesuusin ergamaaf angafa lubootaa isa amantii keenyaan beeksifnu yaadadhaa. Akkuma Museen guutummaa mana Waaqayyoo keessatti amanamaa ta'e, innis Waaqayyo isa hojii kanarra isa dhaabeef amanamaa ture. Namni mana ijaaru manicha caalaa ulfina akkuma qabu, Yesuus Musee caalaatti ulfina guddaa argachuuf kan male ta'eera. Mannillee adduma addaan nama tokkoon hin ijaarama. Inni wanta hundumaa ijaare garuu Waaqayyoodha. Ammas Museen akka hojjetaatti wanta Waaqayyo dubbachuuf jedhu dhugaa ba'uudhaaf guutummaa mana Waaqayyoo keessatti amanamaa ture. Kristos garuu akka ilmaatti mana Waaqayyoo irratti amanamaa ture. Nuyis amanannaa keenyaaf abdii isa ittiin of jennu jabeessinee yoo qabanne nu'i mana isaati. Kanaafis akkuma Hafuurri Qulqulluun jedhu,
har'a sagalee Waaqayyoo yeroo dhageessan akkuma warra guyyaa qoramsaa sanatti lafa onaatti Waaqayyo irratti ka'an sanaa isin mata jabeeyyii hin ta'ina.
Waaqayyo,
yeroo sanatti abboonni keessan hojii koo arganiiru, garuu qoranii na ilaalan. Kanaafis an waggaa 40 dhaloota sanatti nan aare. Garaa isaanii keessatti yeroo hundumaa karaa irraa hin kaatu, isaan karaa koos hin barin jiru. Yeroo dheekkamsa koo sanattis isaan matumaa iddoo boqonnaa kootti hin galan jedhee kakadheera
jedhe. Yaa obboloota nana, isin keessaa tokko illee garaa hamaa isa hin amanne, isa Waaqayyo jiraataa irraa galagalus akka hin qabaannetti of eeggadhaa. Garuu isin keessaa namni tokko illee gowwomsaa cubbuutiin mata jabeessa akka hin taanetti guyyaan har'aa inni nuyi sagalee Waaqayyoo itti dhageenyu utuu hin darbin guyyuma guyyaatti wal jajjabeessaa nuyi amanannaa keenya isa duraa sana hamma dhumaatti jabeessinee yoo qaban warra Kristositti qooda qaban hin taana. Caaffanni qulqullaanoo,
har'a sagalee isaa yeroo dhageessan akkuma warra isa irratti ka'an sanaa isin mata jabeeyyii hin ta'ina
in jedha. Warri sagalee Waaqayyoo dhagaanii isa irratti ka'an eenyu fa'i? Warruma geggeessaa Museetiin biyya Gibxii ba'an sana mitiire? Waaqayyo waggaa 40 eenyu fa'itti aare? Warruma cubbuu hojjetanii lafa onaa keessatti kufanii reeffi isaanii bakkeetti hafe mitiire? Warruma isatti amanuu isaaf abboomamuus didan sanarraa kan hafe iddoo boqonnaa isaatti akka hin galle eenyu fa'itti kakate? Egaa isaan amantii dhabuurraa kan ka'e iddoo sanatti galuu akka dadhaban nuyi hin argina. Gara Ibrootaa boqonnaa 4. Edoba kunasa natigalu raf abdichi amma yuwani rawata minjiruf Sinkesa namito kolebo deti kanahafi fakkati akka inargamnet kotta soda chayne ganna Misracho isumanut himametu isinittis lallabami Hataw yumale isan warra amantid an aganet wanin dabalaminif Dubbich aga amesun isan hingargar Ammas nu iwarri amanne edoba kunasa natti ingalla Waqayyo jibiyya lafaa uumuusaati raawwateera isaan garuu
yeroo deekkamsa koo sanattis isaan matumaa iddoo boqonnaa kootti hin galan jedhee kakadheera
jedhe waa'ee guyyaa torbaffaatiif immoo iddoo tokkotti
guyyaa torbaffaatti waaqayyo hojii isaa hundumaatti boqoteera
jedhameera yeroo deekkamsa isaatii immoo
isaan matumaa iddoo boqonnaa kootti hin galan
jedhee dubbateera amma warri boqonnaa sanatti galuudhaaf abdii qaban jiru warri duraan misiraachoon itti himame sun immoo sababii amanuu didaniif iddoo boqonnaa sanatti hin galin hafan kanarrattis immoo waaqayyo guyyaa har'a jedhamu tokko in dhaaba akkuma kanaan dura as keessatti yaadachiifame bara dheeraa booddee karaa Daawit
har'a sagalee waaqayyoo yeroo dhageessan isin mata jabeeyyii hin ta'inaa
in jedha iyyaasuun iddoo boqonnaa sanatti utuu isaan galcheera ta'e waaqayyo ergasii waa'ee guyyaa kan biraa hin dubbatu ture egaa boqonnaan sanbata waaqayyoo saba isaatiif ammayyuu ka'ameefii jira namni boqonnaa waaqayyotti galu waaqayyo hojii isaarraa akkuma boqote innis immoo hojii isaarraa in boqota kanaafis namni tokkollee akka warra sanaa abboomamuu diduudhaan kufee akka hin hafnetti kottaa iddoo boqonnaa sanatti galuudhaaf in amaana dubbiin waaqayyoo jiraataadha humna hojjetus of keessaa qaba billaa gar lamaan qarame caalaa qara qaba inni lubbuuf hafuura buusaaf dhuka gargar hin baasa yaadaaf akeeka garaa namaas qoree fararuudhaaf in danda'a wanti waaqayyo uume tokkollee isa duraa dhokachuu in danda'u wanti hundinuu saaqamaa ija isaa durattis mul'ataadha nus waan goone sababii isaa wajjin isatti himuun nurra jira egaa angafa lubootaa isa guddicha bantiiwwan waaqaa keessa darbee yesus ilma waaqayyoo erga qabaanne beeksisa amantii keenyaa jabeessinee in qabanna cubbuutu irraa dhabame malee angafa lubootaa isa karaa hundumaan akka keenya qorame qabna isa dadhabbiin keenya garaa isaa hin rukunne garuu hin qabnu yeroo barbaachisetti akka nu gargaaraniif araara isaa fudhachuudhaaf ayyaana isaas argachuudhaaf kotaa ija jabinaan gara teessoo waaqayyoo isa ayyaanaan guututti in dhiyaatna. Gara Ibrootaa boqonnaa shan hangamni lubootaa tokko qooda namootaa ta'ee kennaaf aarsaa cubbuu dhiyeessuudhaaf namoota gidduudhaa kaafamee hojii nama waaqayyoo wajjin walitti fiduurra in dhaabama innis ofii isaatii dadhabbii akkasii jala waan jiruuf warra wallaalotaaf warra karaarraa badaniif beekee qabaa gaariidhaan isaan qabuu in danda'a sababii dadhabbii jala jiruufis akkuma cubbuu saba isaatiif dhiyeessu cubbuu ofii isaatiifis aarsaa dhiyeessuun isa irra jira akkuma aaroon waamame innis waaqayyoon in waamame malee namni tokkollee ulfina angafa lubummaa kana ofiin hin fudhatu kiristoosis akkasuma angafa lubootaa ta'uudhaaf mataa isaa olol hin qabne garuu waaqayyo isa
ati ilma kooti anarran si dhalche
ittiin jedhe sanatu ulfina kana kenneef iddoo biraattis immoo
akkuma lubummaa malkazaadeqetti ati bara baraan luban taata
in jedha yesus biyya lafaa kanarra yeroo jiraachaa turetti sagalee guddaadhaan imimmaaniin kadhataaf waammata gara isa du'a isa oolchuu danda'utti dhiyeesse sababii inni ulfina waaqayyoof gadi of deebisee isatti of kennateefis kadhanni isaa in dhaga'ameef utuma ilma waaqayyoo ta'ee jiru immoo dhiphina isatti dhufe hundumaa keessa abboomamuu bare inni isa waan hundumaa fiixaan baase ta'ee erga argame immoo warra isaaf abbooman hundumaaf sababii fayyina bara baraa ta'e waaqayyos akkuma lubummaa malkazaadeqitti
angafa lubaa
jedhee isa waame waa'ee isa dubbatame kanaaf waan jennu baay'ee qabna. Garuu waanta dhageessan hubachuutti daagii waan taataniif ibsuun rakkisaadha. Isin yeroo kana barsiisota ta'uuf kan maltan turtani. Amma garuu dubbii Waaqayyoo isa gara jalqabaayyuu nama hiikee isin barsiisu hin barbaachise. Qooda nyaata jabaa nyaachuus warra aannan dhugan barbaachisu taataniittu. Namni aannaniin jiraatu immoo mucaa waan ta'eef akka itti Waaqa irratti qajeelummaatti jiraatan isa barsiisu hin hubatu. Nyaanni jabaan garuu kan warra ga'aniiti. Warri kun sammuun isaanii hojiidhaan itti baree hamaaf gaarii gargar baasuu hin danda'u. Gara Ibrootaa boqonnaa 6. Kanaafis kottaa dubbii waa'ee Kiristoos isa gara jalqabaa dubbachuu dhiifne gara barsiisa isa warra ga'aniif kennamuutti hin darbina. Nuyi waa'ee hojii gara du'aatti geessurraa yaada garaa geeddarachuu, waa'ee Waaqayyootti amanuus deebinee hundee barsiisichaa kaa'uuf miti. Barsiisa waa'ee cuuphaa, waa'ee harka mataa namarra kaa'uu, waa'ee ka'uu warra du'anii, waa'ee firdii bara baraa keessa hin deebinu. Yoo Waaqayyo jedhes nuyi isa kaanitti darbuuf jirra. Warri ga'an yoo galagalan immoo attamitti isaan deebisuun danda'ama ree? Isaaniif takkaa ifeeraaf isaan kennaa Waaqarraa mi'eeffataniiru. Hafuura qulqulluutti hirmaataniiru. Gaarummaan dubbii Waaqayyoof humni bara isa dhufuuf jiruu isaanitti dhaga'ameera. Warri akkasii kun amantiirraa galagalan deebi'anii yaada garaa isaanii geeddarachuudhaaf haareeffamuu hin danda'an. Isaan ofuma isaaniitii ilma Waaqayyoo deebisanii fannisaniiru. Mulinattis isa tuffachiisaniiru. Lafti bokkaa yeroo baay'ee irratti roobu dhugee biqiltuu warra qotameefiif waa'ee baasuuf biqilchu eebba Waaqayyoo hin argata. Qoraattiif balaa waraantee yoo baase garuu abaaramuuf jedha malee homaa dhimma hin baasu. Dhumarrattis hin gubama. Nuyi yoo akkas dubbanneyyuu michoota nana isiniif wanti wayyu fayyina keessanii wajjin akka dhufu hin amananna. Waaqayyo hojii keessaniif isa jaallachuu keessan isa isin warra isaaf qulqullaan gargaartanii ammas gargaarutti jiraachuu keessaniin argisiiftan hin irraanfatu, hin jallisus. Isinis abdichi guutummaansaa kan hin amansiifamne ta'uusaa beektanii tokkoon tokkoon keessan isumaaf dhimmuu keessan hamma dhumaatti akka agarsiiftan hin barbaanna. Isin daagii utuu hin ta'in fakkeenya warra amantiif obsaan wanta abdachiifame argachuuf jiranii akka fudhattan hin barbaanna. Waaqayyo Abrahaamiif kakatee abdii kenneef ittiin kakachuudhaaf kan isa irra caalu waan hin jirreef ofii isaatiin kakate. Abdichi inni kakaadhaan kennames
an dhuguman si eebbisa, dhuguma sin baayyisas
kan jedhu ture. Abrahaamis akka kanatti obsee waan Waaqayyo isa abdachiise argate. Namoonni kan isaan irra caaluun hin kakatu. Kakaan immoo wanta namni walitti falmu dhumaan ga'ee dubbii dubbatame cimsuudhaaf hin ta'a.
Waaqayyo akeekisaa kan hin geeddaramne ta'uusaa
addumaan warra wanta abdachiifame argachuuf jiranitti argisiisuu barbaadee kakaadhaan isa cimse. Waaqayyo abdiif kakaa hin geeddaramne, sobnis keessa hin jirre kana lamaaniin jajjabina cimaa akka argannu barbaade. Nuyi warri isatti baqanne abdii isa nu dura kaa'ame kana jabeessinee hin qabanna. Akka qofoon sibiila markabaa qabee dhaabu, nuyis abdii amanamaadhaaf cimaa lubbuun qabatee dhaabatu qabna. Inni iddoo hundumaarra caalaa qulqulluu gara isa keessaayyuu hin ga'a. Iddoon sun isa Yesuus inni akkuma lubummaa Malkazaadeqitti bara baraan hangafa lubootaa ta'ee dura adeemee nuuf lixeedha.
Gara Ibrootaa boqonnaa 7. Malkezaadeq kun mootii Saalem luba Waaqayyo isa hundumaa gararraa jiru ture. Gaaf tokko Abrahaam mootota tokko rukutee mo'atees utuu deebi'uu Malkezaadeq karaatti itti adeemee isa eebbise. Abrahaam immoo waan hundumaa irraa 10 keessaa tokko qoodeef Malkezaadeq akka hiika maqaa isaatiitti tokkoffaa mootii qajeelummaati. Akkasumas mootii Saalem. Inni immoo mootii nagaa jechuudha. Inni abbaa, haadha yookiis hidda dhalootaa hin qabu. barri jireenya isaas jalqabaaf dhuma hin qabu. Garuu akka ilma Waaqayyoo bara baraan luba ta'ee hin jiraata. Egaa Abrahaam abbaan qomoo wanta booje'e keessaa 10 keessaa tokko erga isaaf kenne, Malkiiseedeq kun guddaa attamii akka ture kanaan in argitu. Sanyii Leewwii ta'anii warri hojii lubummaa fudhatan 10 keessaa tokko saba isaaniirraa akka fuudhan seeraan abboommii qabu. 10 keessaa tokko sanas warra obboloota isaanii akkuma isaaniis sanyii Abrahaam turan irraa fuudhu jechuudha. Namichi kun garuu sanyii isaanii keessaa utuu hin ta'in Abrahaam isa abdiin kennameef irraa 10 keessaa tokko fudhatee isa eebbise. Inni xinnaan harka isa caalutti akka eebbifamu namni falmu hin jiru. 10 keessaa tokkoon inni kun namoota du'uuf jiraniin in fuudhama. Inni sun garuu luba isa in jiraata jedhamee dhugaa ba'ameef sanaan fuudhame. Leewwiin inni sanyiin isaa 10 keessaa tokko fuudhu ofii isaatiyyuu yeroo sana karaa Abrahaam 10 keessaa tokko baaseera jechuun in danda'ama. Yeroo Malkiiseedeq Abrahaamitti adeeme Leewwiin mudhii abaabilii isaa keessa ture. Ammas karaa seera lubummaa Leewwiidhaaf kennamee sana fiixaan baafachuun utuu argameera ta'e inni akkuma lubummaa Aroonitti waamamee hafe. Lubni biraa akkuma lubummaa Malkiiseedeqitti kaafamuun maaliif barbaachise ree? Lubummaa Leewwii irratti sabni kun seera argate. Lubummaan sun yeroo geeddaramu seericha keessattis geeddaramni giddiitti hin barbaachisa. Inni amma waa'ee isaatiif dubbatamu immoo gosa kan biraa keessa ture. Gosa kana keessaa namni takkaa akka lubaatti iddoo aarsaatti hin hojjenne. Gooftaan keenya gosa Yihudaa keessaa akka dhalate beekamaadha. Museen waa'ee gosa kanaa yeroo dubbate immoo waa'ee luba ta'uu isaanii homaa hin dubbanne. Lubni biraa inni akka Malkiiseedeq gaafa ka'u immoo inni dubbatame kun caalaadhumatti mul'ataa hin ta'a. Lubni sun akka seeraaf abboommi biyya lafaa kanatti hidda lakkaa'uudhaan utuu hin ta'in humna jireenya hin banneetiin luba ta'e. Waa'ee isaatiif caaffata qulqullaa keessatti
akkuma lubummaa Malkiiseedeqitti ati bara baraan luba hin taata
jedhamee dhugaa ba'ameeraaf karaa tokko seerri inni duraa sun dadhabbii isaatiif waa'ee utuu hin baasin hafuu isaatiifis diigameera. Seerichi wanti tokkoyyuu fiixaan akka ba'u hin goone. Karaa biraa immoo abdiin caalu inni nu ittiin Waaqayyotti dhiyaannu iddoo bu'eera. Kun kakaa malee hin taane. Warri duraan luboota ta'an hojii isaanii yeroo fudhatan Waaqayyo hin kakatne. Inni kun yeroo lubummaa fudhate garuu Waaqayyo hin kakateef waa'ee isaatiifis caaffata qulqullaa keessatti
Gooftaan ati bara baraan luba hin taata jedhee kakateera. Egaa inni yaada isaa hin geeddaru
jedhamee caafameera. Kanaanis Yesus waliigaltee isa caalu isa kakaadhaan dhaabate sana amanamaa godhe. Luboonni warri duraa sababii du'aniif hojii isaanii itti fufuu waan hin dandeenyeef namoota baay'eetu luba ta'e. Inni kun garuu bara baraan waan jiraatuuf lubummaa isaa hojii dhaabbataa godhee qabeera. Kanarraa kan ka'es inni yeroo hundumaa isaaniif kadhachuudhaaf waan jiraatuuf warra karaa isaa gara Waaqayyotti dhiyaatan hamma dhumaatti fayyisuu in danda'a. Angafa lubootaa isa qulqulluu waan ittiin jedhan hin qabne, xurii hin qabne, isa cubbamootarraa gargar ba'ee bantiiwwan Waaqaa gararraattis ol jedhe akkasii qabaachuun nuuf hin barbaachisa. Inni akka angafoota lubootaa warra kaanii guyyuma guyyaatti duraan dursee cubbuu ofii isaatiif kana booddees cubbuu sabaaf aarsaa dhiyeessuu isa hin barbaachifne. Inni ofii isaa aarsaa godhee al tokkicha yeroo hundumaaf dhiyeesse. Seerri namoota dadhaboo angafa lubootaa godhee hojiirra in naafsisa. Sagaleen inni kakaadhaan dhaga'ame seericha booddee dhufe garuu ilma isa bara baraan mudaa malee ta'e hojicharra in dhaaba. Gara Ibrootaa boqonnaa 8. Wanta dubbannu keessaa nuyi angafa lubootaa isa bantii Waaqaa keessatti gara mirga teesso waaqayyo surra qabeessa taa'e akkasii qabne isa jedhutu hundumaarra caala. Inni godoo qulqullaa sana keessatti godoo namni dhaabe utuu hin ta'in godicha isa dhugaa waaqayyo gooftaan dhaabe sana keessatti angafa lubootaa ta'e in hojjeta. Angafa lubootaa kan ta'e hundinuu kennaaf aarsaa dhiyeessuudhaaf hojiirra in dhaabama. Kanaaf inni kunis immoo waan dhiyeessu qabaachuun isaaf in barbaachisa. Luboonni akka seerichaatti kennaa dhiyeessan waan jiraniif inni utuu fooniin biyya lafaarra jiraateeyyuu luba akka isaanii in ta'u ture. Isaan godoo isa akka gaaddidduu isa waaqarraatti gala gaggalfame sana keessatti in hojjetu. Fakkeenyi godoon sun ittiin ijaarame Museetti argisiifamee ture. Yeroo inni godoo sana ijaaruuf ka'etti Waaqayyo,
"Ammas waan hundumaa fakkeenya sagaara irratti sitti agarsiifame sanaan akka hojjettuuf akeekkadhu"
ittiin jedhe. Yesus hojii lubummaa isa kan isaanii irra fagoo caalu fudhatee hammuma hojiin isaa caalu immoo kakuun inni Yesus Waaqayyoof namoota gidduu dhaabe inni abdii caalu irra dhaabatu sun guddaa hin caala. Kakuu inni duraa hirrina hin qabu utuu ta'e isa lammaffaa iddoo buusuun hin barbaachisu ture. Balleessaan isaan irratti argamnaan raajichi,
"Kunoo guyyoonni tokko hin dhufu. Guyyoota sanatti an mana Israa'eliif mana Yihudaaf kakuu haaraa iddoodhaan nan ga'a jedha Gooftichi. Garuu kakuun kun akka isa duraa miti. Harka qabee gaafan biyya Gibxii isaan baase kakuu sana abboota isaaniif nan dhaabe. Isaan kakuu koo sanatti jabaatanii hin hafne. Anis jabeessee isaaniif hin yaadne jedha Gooftichi. Guyyoonni sun yeroo ga'an kakuu ammana Israa'eliif kakadhu. Seera koo yaada isaanii keessa nan ka'a. Garaa isaanii keessattis isa nan caafa. Ani isaaniif Waaqayyo nan ta'a. Isaan isanaaf saban ta'u isa jedhuudha jedha Gooftichi. Itti dabalees, namni tokko iyyuu siyachi nama biyya isaa yookiis obboleessa isaa gooftaa bari jedhee hin barsiisu. Xixinnayyoota isaaniitii jalqabanii amma gurguddoota isaaniitti hundumti isaanii na beeku. Jallina isaaniitti isaan nan maara. Cubbuu isaaniis deebi'ee hin yaadadhu jedheera
jedhe. Waa'ee kakuu haaraa dubbachuunsaa inni duraa moofa'eera jechuusaati. Wanti moofa'e, wanti dulloomes badduu ba'uu ga'eera. Gara Ibrootaa boqonnaa 9. Kakuu inni duraayyuu lafa kanarratti seerrata guddaa godoo isa qulqullaa'as qaba ture. Godoon tokko qopheeffamee ture. Godicha keessaa kutaan gara balbalaa iddoo qulqulluu jedhama ture. Isa keessaa baattuu ibsaa gabatee buddeenaa ilaalcha isa Waaqa irratti dhiyaatu sana baatu buddeenichaa wajjin in kaa'u. Golgaa isa lammaffaa garasiin inni jiru inni gara booddee immoo iddoo isa hundumaarra caalaa qulqulluu in jedhama. Achi keessaa immoo iddoo aarsaa isa warqee irraa hojjetame ixaanni irratti aarfamu akkasumas saanduqa kakuu guutummaan isaa warqeedhaan uwwifametu jira. Killi warqee inni mannaa baatu, uleen aroon inni late, akkasumas gabatoonni dhagaa lamaan warri abboommonni irratti caafaman saanduqa sana keessa hin kaa'amu. Kirubeel ulfina lamaan isarraan teessoo waraaraa golbobanii jiru turan. Waa'ee wanta kanaa hundumaa tokko tokkoon dubbachuuf garuu amma yeroo isaa miti. Egaa kun hundinuu akkasitti qopheeffame. Luboonni guyyaa hundumaa hojii sagada isaanii raawwachuudhaaf godicha keessa kutaa isa gara balbalaatti in galu turan. Hangamni lubootaa garuu kophaasaa godicha keessaa kutaa isa gara barootti waggaatti guyyaa tokko duwwaa oliin gala. Cubbuu inni ofii isaatii sabni sunis utuu hin beekin hojjetaniif aarsaa dhiyeessuudhaaf inni dhiiga baatee oliin gala. Isa kanaan hafuurri qulqulluun hamma godoon inni duraa sun dhaabatee jirutti gara iddoo isa hundumaarra caalaa qulqulluutti darbuudhaaf karaan namaaf ammallee akka hin banamin in argisiisa. Inni fakkeenya bara si'anaati. Akka qophee kanaatti kennaawwan aarsaawwan dhiyeeffamaniis yaada garaa namicha isa sagaduu sana qulleessanii fiixaan baasu in danda'ani. Isaan kun waa'ee nyaataaf dhugaatii, waa'ee yeroo garaa garaatti of qulleessuudhaaf of dhiquuf waan ta'aniif seerra tanamummaa isa duubaatiif kennamanii hamma seerichi haara'utti hojjetaniidha. Kristos garuu wanta gaggaarii dhufuuf jiraniif angafa lubootaa ta'ee yeroo mul'ate gara godoo isa caalaa guddaaf isa caalaa raawwatamaa keessatti darbe. Godichis harkaan hin ijaaramne, waan uumame kana keessaas hin qabu. Kristos aarsaadhaaf dhiiga reeyootaaf dhiiga jibootaa baatee utuu hin ta'in dhiiga ofiisaa dhangalaasuu isaatiin al tokko bara baraan gara iddoo isa hundumaarra caalaa qulqullootti ol gale. Nuufis furee bara baraa argate. Egaa dhiiga reeyootaaf korommii, daaraa foon goromsaa aarfamtees namoota xuraan sanatti facaasuun xuraawummaa foon isaaniirraa isaan qulqulleessa erga ta'e, dhiigni Kristos isa hafuura bara baraatiin aarsaa mudaa hin qabne godhee ofiisaa Waaqayyoof dhiyeesse immoo isin hojii isa du'atti geessu dhiiftanii Waaqayyo isa jiraataadhaaf hojjetoota akka taataniif hammam guddaa caalchisee yaada garaa keessanii haqulleessu ree. Kanaafis gidduu galee kakuu haaraa Waaqayyoof namoota gidduu kan dhaabu isa irra daddarbaa kakuu isa duraa jalatti hojjetanirraa duuni isaan furu erga argame, kakuu haaraan sun warri bara baraan itti darbanii fudhachuudhaaf waamaman abdii sana akka argataniif hin barbaadama. Dhaamsi dhaalaa hojii irra ooluun yeroo ga'utti namichi inni dhaala dhaameef sun akka du'e beekamuun irra jira. Dhaamsi dhaalaa gaafa namichi dhaala kenne sun du'e duwwaa hojii irra oola malee utuu inni fayyaatti jiruu hojii irra ooluu hin danda'u. Kanaaf kakuun inni duraayyuu diigame malee hojii irra akka oolu hin godhamne. Museen abboommii seerichaa tokko tokkoon saba sana hundumaatti erga himee booddee dhiiga jibootaaf re'ootaa bishaanii wajjin fuudhee baala isoophii isa rifeensi hidhamaan diimaan itti marameen macaafichatti saba sana hundumaattis hin facaase. Achumaanis
kun dhiiga isa kakicha cimsuudhaaf Waaqayyo isiniif abboomeedha
jedhe. Akkasumas dhiigicha godichaaf qodaa achi keessaa seerri sagadaa itti hojjetamu hundumaatti facaase. Dhugumayyuu akka seerichaatti wanti hundinuu dhiigaan hin qulleeffama jechuun hin danda'amu. Dhiiga utuu hin dhangalaasin immoo dhiifamuun cubbuu hin jiru. Egaa wanti akka isa Waaqa irratti galagaggalfaman kun isaan kanaan qulleeffamuun hin taaf warri waan dhugaa ta'anii Waaqa irra jiran garuu ofii isaaniitii aarsaa isaan kanarra caalaniin qulleeffamuu isaan barbaachisa. Kristos iddoo isa hundumaarra caalaa qulqulluu harkaan ijaarame fakkaattii isa dhugaa sanatti gale miti. Inni bantii Waaqaatti iddoo itti amma Waaqayyo duratti nuuf mul'atutti gale. Achitti galuunsaas akka hangamne lubootaa dhiiga ofiisaatii kan hin ta'in baate. Waggaa waggaatti iddoo isa hundumaarra caalaa qulqulluu sanatti galu deddeebi'ee ofiisaa aarsaa dhiyeessuudhaaf miti. Utuu akkas ta'uudhaa baate inni uumamuu biyya lafaatii jalqabee irra deddeebi'ee dhiphachuun isarra hin ga'a ture. Amma garuu dhuma barichaatti yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha ofiisaa aarsaa dhiyeessuu isaatiin cubbuu balleessuudhaaf mul'ateera. Namoonni al tokko du'uuf kaa'amaniiru. Isa booddeemoo firdiitti hin dhiyaatu. Akkasuma Kristos inni cubbuu namootaa baay'ee baachuudhaaf al tokko aarsaa ta'ee dhiyeeffame. Si'a lammaffaa immoo waa'ee cubbuuf utuu hin ta'in warra dhimmanii dhufa isaa eeggatan fayyisuudhaaf mul'achuuf jira.
Gara Ibrootaa boqonnaa 10. Seerichi garuu gaaddidduu wanta gaggaarii dhufuuf jiran sanaati malee bifa dhugaa isa isaan ittiin mul'atan miti. Inni karaa aarsaa waggaa waggaadhaan utuu gargar hin citin dhiyeeffaman sana warra dhiyaatan fiixaan kan ba'an gochuu matumaa hin dandeenye. Warri Waaqayyoof sagadan yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha dhugumaan cubbuu isaaniitti utuu qulleeffamaniiru ta'e cubbuun isaanii yaada garaa isaaniitti waan hin dhaga'amneef aarsaa dhiyeessuun hin hafa ture mitiire. Amma garuu aarsaa waggaa waggaatti dhiyaataniin namoonni cubbuu isaanii hin yaadatu.
inni korommiif re'ootaa cubbuu namootaa irraa fuudhuu matumaa hin danda'u. Kanaaf Kristos gara biyya lafaa yommuu dhufe,
ati aarsaa kennaas hin jaallanne, garuu dhagna abboomamu anaaf qopheessiteetta. Ati kennaa qalmaa isa gubamutti, aarsaa sababii cubbuutiif dhiyaatuttis hin gammanne. Kanaaf ani immoo macaafa maramu keessatti waa'ee kootii fi akkuma caafamee jiru, yaa Waaqayyo, kunoo ani jaalala kee raawwachuudhaaf dhufeera nan jedhee
dubbate. Utuma isaan kun akka seerichi abboomutti dhiyaataniyyuu, kana gararraatti ati aarsaa kennaas kennaa qalma isa gubamu, aarsaa sababii cubbuutiif dhiyaatus hin jaallanne, ittis hin gammanne jechuusaa argineerra. Itti dabalees immoo, kunoo an jaalala kee raawwachuudhaaf dhufeera jedheera. Kanaanis aarsaa isa lammaffaa iddoo buusuudhaaf isa duraa iddoodhaa fuudhe. Akka jaalala Waaqayyoo sanatti dhagni Yesus Kristos yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha aarsaa ta'ee dhiyeeffamuudhaan nuyi Waaqayyoof qulqulleeffamneerra. Lubni guyyaa guyyaan dhaabatee hojii lubummaa isaa hin hojjeta. Aarsaa isa cubbuu namootarraa fuudhuu matumaa hin dandeenye sanas deddeebi'ee hin dhiyeessa. Kristos garuu al tokko aarsaa dhiyeessee bara baraan gara mirga Waaqayyoo taa'e. Achi taa'ee diinonni isaa ejjita miilla isaa hamma godhamanitti in eeggata. Al tokkicha aarsaa dhiyeessuudhaan warri Waaqayyoof qulqulleeffaman yeroo hundumaaf akka fiixaan ba'an godheera. Hafuurri qulqulluunis immoo waa'ee kanaa dhugaa nuuf ba'a. Inni duraan dursee,
guyyoonni sun yeroo ga'an kakuu an isaaniif kakadhu seera koo garaa isaanii keessa nan ka'a, yaada isaanii keessattis nan caafa isa jedhuudha jedha Gooftichi
jedhee dhugaa ba'eef. Itti dabalees Waaqayyo,
an cubbuu isaanii jallina isaaniis deebi'ee hin yaadadhu jedheera
jedhe. Isaan kanaaf dhiifamuun erga argame immoo aarsaan sababii cubbuutiif dhiyaatu in hafa. Egaa yaa obboloota koo, Yesus dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin gara iddoo isa hundumaarra caalaa qulqullutti galuudhaaf ija jabina qabna. Inni foon isaatiin karaa haaraa, karaa yeroo hundumaa jiraatu golgaa sana keessaa nuuf bane, lubicha guddicha isa manni Waaqayyoo itti kenname qabna. Kanaafis nuyi warri yaanni garaa isaanii hamminatti qulleeffame, dhagni isaanis bishaan qulqulluudhaan dhiqame taanee kottaa garaa dhugaadhaan amantii guutuudhaanis Waaqayyootti hin dhiyaanna. Inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Kanaafis kottaa abdii keenya beeksisuutti jabaannee hin qabamna. Jaalala argisiisuudhaaf, waan gaarii hojjechuudhaafis kottaa tuttuqnee yaada walii hin kaafna. Akka jara tokkotti amala ta'e nuyi walitti qabamuu keenya hin dhiifnu. Guyyaan Gooftaa dhiyaachaa akka adeemu hin argitu. Kanaaf ittuma caalchifnee wal jajjabeessina. Nuyi dhugaa hubannee erga beeknee booddee jaallannee beekaa cubbuu yoo hojjenne, aarsaan sababii cubbuutiif dhiyaatu si'achi hin jiru. Firdiiniif ibiddi hinaaffaa inni warra Waaqayyoon morman gubu garuu sodaadhaan eeggatamaa jiru. Namni seera Musee hojiirra akka hin oolle godhe. Dhuga baatonni lama yookiis sadii erga dhugaa itti ba'anii o'a malee hin ajjeefama. Namni ilma Waaqayyootti miillaa xaatuuf, nami dhiiga kakuu isa ittiin qullaa'e sana waan xuraa'aatti lakkaa'uuf, hafuura ayyaana namaaf kennu isa arrabsuufis adaba isarra hammaatu hammamiitu isaaf mala jettanii yaaddure nuyi.
Ijaa baasuun kan kooti, an hojii namaa mataa isaa irratti nan deebisa.
Akkasumas immoo,
Gooftichi saba isaa firdiitti hin dhiyeessa.
Isa jedhe sana hin beekne. Waaqayyo isa jiraataa harkaa ba'uun guddaa sodaachisaadha. Guyyoota jalqaba itti ifa argattanii wallaansoo guddaa dhiphina of keessaa qabu obsaan dandeessan sana yaadadhaa. Isin keessaa kaan mul'inatti arrabsamanii rakkataniiru. Kaan immoo hidhata warra mul'inatti arrabsamanii rakkatanii turan. Isin warra hidhamanii wajjin dhiphattaniittu
qabeenya isa caalaa wayyuuf isa hin darbine akka qabdan waan beektaniifis saamamuu qabeenya keessanii gammachuudhaan fudhattaniittu. Ammas amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu hin gatinaa. Jaalala Waaqayyoo gootanii isa Waaqayyo abdachiise argachuudhaaf obsaan danda'uun isin hin barbaachisa. Caaffanni qulqullaa'aan
yeroo xinnoo isheetu jira. Inni dhufuuf jiru sunis hin dhufa malee hin turu. Inni qajeelaan kan kooti. Amantiidhaan jireenya dhugaa in argata. Namni yoo dugdaanatti gate garuu garaan koo itti hin gammadu.
In jedha nuyi warra amantii qabaniif warra lubbuu isaanii oolfataniidha malee warra badiisaaf dugda isatti gatan miti. Gara Ibrootaa boqonnaa 11. Amantiin waan abdatan dhugumaan in ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argines akka waan arganitti jira jedhanii lakkaa'uudha. Sababii amantiitiif Waaqayyo biraa namoota bara duriitiif dhugaa ba'ameeraaf Waaqniif biyyi lafaa sagalee Waaqayyootiin akkuma uumaman amantiidhaan in hubanna. Akkasittis wanti ijaan argamu wanta hin mul'anne irraa hojjetame. Abeel amantiidhaan aarsaa isa kan Qaayinii irra caalu Waaqayyoof dhiyeesse. Waaqayyo kennaa isaa fudhatee isaaf dhugaa ba'eera. Abeel amantii isaatiin qajeelaa akka ta'es dhugaa ba'ameeraaf inni in du'e garuu karaa amantii isaatii ammayyuu dubbachaa jira. Henook du'a ijaan iyyuu akka hin arginetti amantiidhaan ol fudhatame. Waaqayyo waan isa fudhateefis hin argamne. Ol fudhatamuusaa dura immoo Waaqayyoon gammachiisuunsaa dhugaa ba'ameeraaf amantii malee immoo Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Eenyullee Waaqayyotti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru warra isa barbaadaniifis gatii isaanii akka kennuuf amanuun isa irra jira. Nuyi amantiidhaan isa Waaqayyo waa'ee waan yeroo sanaatti ija namaatti hin mul'anneetiif akeekkachiise dhaga'ee sodaate. Warra mana isaa oolchuufis bidiruu tolfate. Amantii isaatiin immoo biyya lafaatti yakka muree qajeelin amantiidhaan argamus qabeenya isaa in godhate. Abrahaam biyya isaatii ba'ee biyya itti darbee akka fudhatuuf isaaf yaadame tokko akka dhaquuf yeroo waamametti amantiidhaan in abboomame. Eessa akka dhaqu utuu hin beeknis in ba'e. Amantiidhaan akka ormaatti biyya isaaf abdachiifame sana keessa buufate. Yisihaaqiif Yaaqoob warra isaa wajjin laficha akka argataniif abdachiifaman isa booddeedhaan akkuma jiraatan innis godoo keessa jiraate. Inni mandara hundee jabaa qabu isa Waaqayyo akka inni itti ijaaramu qopheessee ijaare in eeggata ture. Inni abdii kenneef amanamaa akka ta'e Abrahaam fudhatee waan tureef Abrahaam inni barrisaa darbeyyuu Saaraan isheen dhala godhachuu hin dandeenyes amantiidhaan dhala godhachuuf humna argatan. Kanaafis sanyiin akka urjoota Waaqa keessaa baay'atan. Warri akkuma cirracha qarqara galaanaa lakkoobsa hin qabnes namicha isa akkuma waan du'ee ture tokkicha sanarraa dhalatan. Jarreen kun isa abdachiifaman yoo hin fudhanne ta'an iyyuu amantii isaanii utuu hin dhiisin du'an. Garuu isa abdachiifaman fagootti ilaalanii simachuudhaaf itti gammadaniiru. Biyya lafaa irrattis ormaaf karaa adeemtuu akka turan beekaniiru. Namoonni wanta akkasii beeksisan biyya ofii isaanii yaadaa akka jiran in argisiisu. Biyya isa keessaa ba'an sana in yaadu utuu ta'anii itti deebi'uuf fucha in argatu turan. Amma garuu isaan biyya isa sanarra wayyu hawwaan in yaadu. Innis isa Waaqarraati. Kanaafis Waaqayyo inni achitti mandara isaaniif qopheesse Waaqayyo isaanii jedhamee waamamutti hin yeella'u. Abrahaam yeroo ilaalamuuf qorametti amantiidhaan Yisihaaqiin aarsaadhaaf dhiyeesse. Isuma deddeebi'ee abdii argate sanatus ilma isaa isa tokkicha aarsaa dhiyeessuudhaaf qophaa'e. Ilmi isaas isa
Yisihaaqiin sanyiin siif hin lakkaa'ama
jedhamee itti dubbatamee tureedha. Waaqayyo warra du'an keessaayyuu nama kaasuu akka danda'u Abrahaam yaada irra kaatee ture. Ammas fakkeenya kanaatiin ilma isaa warra du'an keessaa deebisee akka argatetti in lakkaa'ama. Yisihaaq amantiidhaan wanta gara fuula duraatti ta'uudhaaf jiru dubbatee Yaaqoobiin Eesa'uus eebbise.
Yaaqoob yeroo du'uuf jedhetti mataa dhaabbata isaatiitti hirkatee gugguufee utuu sagaduu amantiidhaan ilmaan Yoseef adduma addaan eebbise. Yoseef dhuma jireenya isaa jala sabni Israa'el akka achii ba'aan amantiidhaan yaadatee dubbate. Waa'ee awwaala lafee isaatiis isaanitti himate. Yeroo Museen dhalate abbaan isaaf haati isaa mucichi akka nama gammachiisu waan arganiif amantiidhaan ji'a sadii isa dhoksan. Isaan ajaja mootichaas hin sodaanne. Museen yeroo guddate amantiidhaan ilma intala Fari'oon jedhamee waamamuu dide. Yeroo gabaabduudhaaf cubbuu keessa jiraatee gammadurra saba Waaqayyo wajjin rakkina jala jiraachuu fo'ate. Inni ija isaa gatii isaa isa booddeerra waan kaateef sooruma Gibxi hundumaarra sababii Kristoosiif arrabsoo baachuu badhaadhummaa isa caalutti lakkaate. Inni amantiidhaan eekkamsa mootichaa utuu hin sodaatin biyya Gibxii ba'e. Isa ijaan hin argamne akka waan arguuttis yaada isaatti jabaate. Inni amantiidhaan faasikaan akka ayyaaneffamu godhe. Ergaan inni hangafa kan ta'e hundumaa fixu sun akka isaanitti hin buunetti dhiigicha balbalatti dibsiise. Sabni Israa'el amantiidhaan akka nama lafa gogaarra adeemutti galaana diimaa ce'ani. Warri Gibxii akkuma isaanii gochuu yeroo yaalanitti garuu hin liqinfaman. Warri Israa'el amantiidhaan Yerikoo marsanii guyyaa torbaaf erga itti naanna'anii booddee masaraan isaa hin jige. Rahaab ejjituun warra gaadduu sanaa nagaadhaan waan simte amantiidhaan oolte malee warra abboomamuu didanii wajjin hin balleeffamne. Kana caalaas dubbachuu na barbaachisaare waa'ee Geediyoon, Baraaq, Siimsoon, Iftaayi, Daawit, Saamu'eel akkasumas waa'ee raajotaa isinitti odeessuuf immoo yeroon ana hin ga'u. Isaan keessaa kaan amantiidhaan mootummoota mo'anii, kaan waan qajeelaa hojiirra oolchanii abdii argatani, kaanis afaan leencotaa cufaniiru, kaanis ibidda ollatu dhaamsanii qara billaa jalaa ba'anii dadhabbii keessaa jabina argatanii lolatti jaboo ta'anii loltuu warra ormaas baqachiisaniiru. Dubartoonni namoota isaanii warra duraa du'an du'aa kaafamnaaniif deebisanii fudhataniiru. Warri kaanis jireenya isa wayyuuf du'aa akka kaaniif gadhiifamuu didanii harka warra isaan dhiphisaniitti dhiphatanii du'an. Warri kaan ga'oof ta'an irreebamani, funyoo sibiilaatiin iyyuu hidhamanii mana hidhaatti hin galfamani, dhagaadhaan hin rukutamani, iddoo lamatti hin baqaffamani, billaadhaan hin ajjeefamani, gogaa hoolotaa yookiis reeyotaa uffatanii asiif achi hin deddeebifamani, waan isaan barbaachisu hin dhabani, hin rakkifamani, hin miidhamani. Biyyi lafaa warra akkasiif kan hin malle ture. Amma garuu isaan biyya lafaa kanaaf kan hin malletti lakkaamanii lafa duwwaaf tulloota hin joorani, holqaaf boolla lafaa keessa jiraatani. Isaan kun hundinuu amantii isaaniitiif wan yoo dhugaa ba'ameef iyyuu isa abdachiifame sana hin arganne. Waaqayyo duraan dursee waanta wayyu argee waan nuuf qopheesseef isaan nu wajjin malee kophaa isaanii fiixaan akka hin baane godhe. Gara Ibrootaa boqonnaa 12. Egaa nuyi dhuga baatota akka duumessaa lafa uwwisan naannoo keenyaa qabna. Kanaafis kottaa waanta ba'anutti ta'u hundumaa cubbuu isa nutti qabates ofirraa fuunee dorgommee isa nu dura jiru obsaan dandeenye hin fiigna. Yesus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija hin buqqifannu. Inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatiif yeelloo isarra ga'e homaatti utuu hin lakkaa'in obsaan fannoo irratti du'uu hin danda'e. Ergasiis gara mirga teessoo Waaqayyoo taa'e. Isin dadhabdanii yaanni keessan akka hin laafnetti ittiin mormuu cubbamootaa isa obsaan danda'e sana yaadatti qabadhaa. Cubbuudhaan wallaansoo qabuu keessan keessatti ammumayyuu dhiigni keessan hamma dhangala'uu ga'utti jabaattanii hin dhaaban. Sagalee gorsaa isa Waaqayyo akka ilmaanitti isinitti dubbatu irraanfattaniitti ture. Inni
ilma ko, gooftichi si barsiisuudhaaf yommuu si adabu salphaatti hin ilaalin. adabee yommuu si qajeelchus garaa hin kutatin. Gooftichi nama jaallatu barsiisuudhaaf hin adaba, nama akka ilmaatti fudhatus hin reeba.
In jedha, isinis barsiifamuudhaaf adaba kana obsaan danda'a. Waaqayyo wanta ilmaaniif godhamuun ta'u isiniif hin godha. Ilmi abbaansaa barsiisuuf hin adabne immoo isa kamiree? Adaba hundinuu barsiifamuudhaaf argatan keessaa utuu hin argatin yoo haftan garuu isin ilmaan abbaa hin beekamneetti dhalattan malee dhugumaan ilmaansaa hin taatan. Kana malees abboota lafa kanarratti barsiisuuf nu adaban qabna. Nus isaan hin safeeffanna. Abbaa keenya isa afuuraaf immoo caalchifnee abboomamnee jireenya argachuun nuuf hin ta'uure. Isaan sun bara gabaabduudhaaf akka isaanitti gaarii fakkaatetti barsiisuudhaaf nu adabani. Inni kun garuu qulqullummaa isaa keessaa qooda qabaachuuf akka waa'ee nuuf baasutti barsiisuuf nu adaba. Adabni barsiisuudhaaf kennamu yeroo sanaaf kan nama gaddisiisu malee kan nama gammachiisu hin fakkaatu. Booddee garuu warra itti baraniif ija hin godhata. Iji sunis kan nagaaf kan qajeelinaa hin ta'a. Kanaafis harka keessan isa bushaa'aa, jilba keessan isa mudhukaas jabeessaa. Miilla keessaniif akka ta'utti irra adeemuudhaaf daandii qajeelaa godhadhaa. Yoos miilli inni naafate hin fayya malee iddoodhaa hin kaatu. Namoota hundumaa wajjin nagaadhaan jiraadhaa. Isa malee namni tokko goofticha hin argu waan ta'eefis jireenya qulqullummaaf dhamaa. Isin keessaa namni tokkollee ayyaana Waaqayyoo akka hin dhabne, wanti akka hiddaadhaas isin gidduutti biqilee rakkina akka hin kaafne, baay'een isittiin akka hin xuroofneef eeggadhaa. Namni tokkollee akka eessa'u isa angafummaa isaa nyaata tokkittiitti gurguree nama halalummaatti jiraatu yookiis nama wanta qulqullaadhaan mormu hin ta'in, booddee garuu eessa'u eebba argachuu yommuu barbaadetti akka irraa gatame hin beektu, deebisee argachuudhaaf boo'ichaan yoo barbaade iyyuu yaada isaa geeddaruudhaaf karaa hin arganne. Isin tulluu isa harkaan qabamuu danda'u, isa ibiddi boba'aan aarri dukkaneessu, dukkanni bubbeen irra turan bira hin geenye. Isin sagalee malakataatti, sagalee guddisee dubbatuttis hin dhiyaanne. Yeroo sagaleen kun dhaga'ames warri dhaga'an sagaleen kun akka dabalee isaanitti hin dubbanne hin kadhatani. Abboommiin,
horiin illee tulluu sanatti yoo buute dhagaadhaan rukutamtee haduutu
jedhu sun waan isaanitti ulfaateef isa baachuu hin dandeenye. Wanti achitti argame sunis guddaa sodaachisaa waan tureef Museen iyyuu
baay'ee sodaadheetan holladhe
jedhe. Haa ta'u iyyuu malee tulluu Xiyoon mandira Waaqayyoo isa jiraataa, Yerusaalem ishee Waaqarraa, cidha ergamoota kumaatamaa bira ga'uu keessan waldaa angafoota warra maqaan isaanii Waaqarratti caafamee Waaqayyo abbaa firdii namoota hundumaa lubbuu qajeelota warra fiixaan ba'an bira ga'uu keessan Yesus isa gidduu galee Waaqayyoof namoota gidduu kakuu haaraa dhaabe. Dhangala'uu dhiiga isa dhiiga Abeel caalaa wanta wayyu dubbatu biras ga'uu keessan. Ammas isa dubbachaa jiru kana jalaa akka hin dinne of eeggadhaa. Warri isa dhaamsa Waaqayyo biyya lafaa kanarratti isaanitti hime didan jalaa ba'uu erga dadhabanii, nuyis isa Waaqarraa nutti dubbaturraa yoo galagalle caalaatti isa jalaa ba'uu hin dadhabna. Yeroo sana sagaleen isaa lafa sochooseera. Amma garuu
ammas al tokko lafa sochoosuu duwwaa utuu hin ta'in Waaqas immoo nan sochoosa
jedhee abdachiiseera. Ammas al tokko inni jedhe wanti raafamuu hin dandeenye hafee akka jiraatutti wanti uumame hundinuu raafamee iddoodhaa butachuusaa hin mul'isa. Egaa nuyi mootummaa raafamuu hin dandeenye waan fudhannuuf kottaa warra galata galchan hin taana. Kanaanis kottaa akka isa duratti fudhatamutti ulfinaaf sodaadhaan Waaqayyoof hin saganna. Waaqayyo keenya ibidda xab godhuudha.
Gara Ibrootaa boqonnaa 13. Akka obbolootaatti wal jaallachuu keessan itti fufaa. keessummoota simuu hin dagatina. Karaa kanaan namoonni utuu hin beekin ergamoota Waaqayyo simataniiru. Akka waan ofii isaanii wajjin mana hidhaa keessa jirtanitti warra hidhaman yaadadhaa. Akka waan ofii isaanii wajjin miidhamuutti jirtanitti namoota warra miidhamaa jiran yaadadhaa. Gaa'illi hunduma biratti ulfina qabeessaa ta'u. Ciisichi gaa'ilaas hin xureeffamin. Waaqayyo warra halaleef ejjituutti faraduuf jira. Akki jireenya keessanii horiidhaaf sassataa hin ta'in. Wanta argattaniin nuga'a jedhaa Waaqayyo.
Ammatumaa sin dadhabu, sin buusus jedheera.
Kanaafis amanannee,
Gooftaan isa na gargaarudha, ani hin sodaadhu, namni maal na gochuu danda'a ree?
In jenna warra isin geggeessanii dubbii Waaqayyo isinitti himanii turan yaadadhaa. Attamitti akka jiraatan akka du'anis jireenya isaanii keessaa wanta argames ilaalaa. Fakkeenya amantii isaanii fudhadhaa duukaa bu'aa. Yesus Kristos kaleessa isuma ture, har'as bara baraanis isuma sana. Barsiisa garaa garaatiin barsiisa orma ta'e hundumaanis karaarraa hin kaachifaminaa. Garaan namaa waa'ee seera wanta nyaatamuuf of eeggachuudhaan utuu hin ta'in ayyaana Waaqayyootiin jabina argachuun gaariidha. Seerri nyaataa sonoo warra isa eeggataniif iyyuu waa'ee hin baafne. Nuyi iddoo aarsaa warri godoo sana keessa hojjetan irraa nyaachuun hin kennaminiif qabna. Hangamni lubootaa dhiiga horii aarsaaf qalamanii aarsaa cubbuutiif gara iddoo isa hundumaarra caalaa qulqulluu sanatti olin galcha. Foon horii sanaa garuu iddoo buufataa keessaa gadi baafamee hin gubama. Yesusis akkasuma dhiiga ofii isaatiin saba qulleessuudhaaf karra mandarichaa duubatti dhiphate. Kanaafis kottaa nuyi arrabsoo isa irra ga'e baannee iddoo buufataa duubatti gara isaa hin dhaqna. Nuyi mandaricha isa dhufuuf jiru in eegganna malee biyya lafaa kanaa mandara dhaabbataa hin qabu. Egaa kottaa karaa isaa utuu gargar hin kutin aarsaa galataa Waaqayyoof hin dhiyeessina. Aarsichis maqaa isaa beeksisuudhaaf wanta afaan keenya keessaa ba'udha. Wanta gaarii gochuu waan qabdan warra kaaniin ga'us hin dagatina. Waaqayyo aarsaa akkasiitti hin gammada. Geggeessituun keessan akka warra itti gaafatamanii waan hojjetan himuuf jiraniitti waa'ee lubbuu keessaniif dammaqanii waan yaadaniif isin isaaniif abboomamaa karaas kennaafi. Kanas gaddaan utuu hin ta'in gammachuudhaan akka isaan hojjetan godhaa. Isaan gaddaan yoo hojjetan garuu isiniif ba'eessa miti. Nuyi karaa hundumaa waan gaarii hojjechuuf hawwaa waan qabnuuf yaanni garaa keenyaa akka nu hin ceephaane hubanneerra. Isinis nuuf kadhadhaa. Caalaa dhumattiyyuu akka dafee deebi'ee akkan isiniif kennamuuf cimsitanii akka kadhattan isin nan gorsa. Ammas Waaqayyo inni nagaa kennu dhiiga kakuu bara baraa sanaan Gooftaa keenya Yesuusiin tiksee hoolotaa isa guddicha warra du'an keessaa deebisee fideera. Innumti wanta isa gammachiisu karaa Yesuus Kristos nu keessatti hojjechuudhaan jaalala isaa akka gootaniif waan gaarii hundumaan isin haa qopheessu. Kristosiif baruma baraan ulfinni haa ta'u. Ameen. Yaa obboloota nana, ergaa kana gabaabseen isiniif caaba. Gorsa koo immoo obsaan akka dhaggeeffattan isin nan kadhadha. Obboleessi keenya Ximootiyoosis gadhiifamuu isaa beekaa. Anis yoo inni dhufee isaa wajjin dhufee isin nan arga. Warra geggeessituu keessan hundumaatti, warra Waaqayyoof qulqullaan hundumaattis nagaa keenya nuuf himaa. Obboloonni biyya Ixaaliyaatii dhufan nagaa isiniif hin dhaamu. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'u.